Jeg synes det gikk fint.
Det gikk... altså, Annie tok jo over hele
showen. Jeg trodde et øyeblikk at da han kom på scenen og tok mikrofonen hit til ham, som vi ikke hadde avtalt på forhånd, tenkte han, nå skal han kjøre stand-up show. Tenkte han, nå er det bare å lene seg tilbake.
Det gikk fint da. Jeg ble helt svett.
Men tenk at Eirik Jensen ringte.
Helt tilfeldig under showen. Det skulle man ikke tro.
Det var helt sjukt.
Ok, men hvem det som kommer nå i del 2?
Det litt mørkere start på del 2. Oppdatering på Roger Bullmann. Det jo egentlig bare trist, hele greia. Og så får vi jo på Aron, og det jo ganske mørkt det jo, Helge.
Ja, Aron Jansen, nabovarsleren som reiser rundt i nabolag i Norge og forteller naboene at de har en dømt pedofil boende ved siden av seg.
Og hvem det som kommer helt til slutt? Det selvfølgelig Jannik som vi har ventet på, men han har jo med seg en til, og det Arild Holden, tidligere stjerneadvokat Arild Holden.
Ja, tidligere jobbet i politiet, tidligere statsadvokat, stjerneadvokat for Ellen, for han var jo til stede på det første møtet som Jannik hadde med Røkke, og han har lovet oss å komme med litt opplysninger som kanskje ikke har vært kjent tidligere. Det blir spennende.
Det blir spennende. Nå det bare 10 sekunder til vi starter. Er du klare?
Yes.
Du hadde jo ikke strøket skjortar i første avdeling.
Nei, kunne du se det?
Det lukket den nå i andre avdeling.
Ok, jeg skal stikke og gjøre det nå, og så ses vi rett bak scenen.
Ok, grunn pils.
Så hører jeg det dundre på døra mi. Vi trodde det var vaktene på hotellet som kom for å klage. Men så lokker jeg opp, og der står han, mannen. Det en svær mann jeg snakker om. Han 20 år yngre enn meg, med en kniv i hånda. Den ser jeg ikke før han kjører den inn i skulderen på meg. Og det som skjer etter det, kan jeg bare kalle for autopilot. Og jeg vet med min alder, og så nå prater de om 20 år fengsel og sånn, så jeg vet jo at jeg mister jo datteren min, og hun mister jo meg. Det er så jævla trist å tenke på. Når jeg skylder til at ett barn har mistet faren sin, da, så synes jeg liksom Norge kunne hjelpe meg litt. Så datteren min slapp å miste faren sin. Jeg kan godt sitte 10-15 år i fengsel i Norge, ja, så lenge hun kan ha kontakt med meg.
Men er det det du ønsker deg? Komme til Norge og melde deg for norske myndigheter?
Ja. Det er det jeg ønsker, og jeg vet jeg har ikke lyst til å sprade rundt i gatene som en som har slippet unna et drap på en faren til en liten gutt på 2 år. Jeg har lyst til å bli straffet. Jeg vil bli straffet for det jeg har gjort.
Ja. Det var Roger Bullmann, som faktisk... En av de kanskje den mest populære serien vi har lagd, i hvert fall hvis man ser på den responsen vi har fått. Fordi det spørsmålet vi får oftest inn til Facebook-siden vår, det hvordan går det med Roger Bullmann? Og nå det jo en god stund siden vi lagde nye episoder om Roger Bullmann. Det 2 år siden det hendelsen som vi fikk høre om her skjedde, og han har vært på flukt i over 2 år etterlyst av Interpol i Asia. Hvordan går det med Roger Bullmann?
Ja, det går ikke så bra. Det gjør ikke det. Jeg hadde kontakt med han for 4-5 uker siden, kanskje. Og det var bare skriftlig, fordi han orket rett og slett ikke å snakke med meg. Så det var bare sånne korte meldinger. Og så snakket jeg med advokaten hans, som sa at de hadde en plan, men det sa han for et år siden også, så det har jo ikke skjedd så veldig mye. Og så fikk jeg tak i en veldig god venn av ham, som har snakket med han litt underveis, og stort sett så ligger han inne på dette rommet 24 timer i døgnet, orker ikke gå ut, ligger stort sett bare i senga. Og vi har jo vært der nede, Helge, og sett hvordan forholdene og dere så i det rommet, og det jo ikke noe større enn det. Det bare et bittelite rom hvor han oppholder seg, og han får levert litt ris og litt mat på døra. Mm. Og det siste jeg hørte, det var at, at han hadde ikke så mye penger igjen, for de krever han jo for 12.500 kroner i måneden for det rommet. Og det selvfølgelig også bestikkelser til politiet fordi at ikke de skal arrestere ham, for de vet at han ikke har noe pass. Så dessverre, det mange som har etterspurt og lurer på det går med, nå vet dere det, det går ikke så bra. Det har liksom ikke vært noen grunn for oss til å lage noe mer om det. Espen og Andy som satt der, de var jo nede og forsøkt å få han hjem. Vi filmet jo alt det, men det gikk dessverre ikke. Det ikke så enkelt å sitte nede i Asia og ikke ha noe pass. Og nå har denne pandemien vært også, som har gjort ting ekstra vanskelig. Det har ikke vært lov å reise hverken inn eller ut. Mm. Så sånn er det. Ikke akkurat noe lystig historie, men vi føler jo med, Roger, har jo truffet han, og jeg unnskylder ikke på noen måte det han har gjort. Men jeg mener at han fortjener ikke å dø. Jeg synes ikke det. Jeg synes synd på datteren hans. Mm. Ja.
Ja.
Så det var det.
Mm. Da går vi videre til vår neste gjest, og han kanskje den mest kontroversielle gjesten vi har hatt i podcasten. La oss se litt hva han driver med.
Hallo, Jan. Det Theo?
Ja.
Ja, jeg har en pakke fra DHL som jeg skulle levert, men jeg finner ikke noe adresse på det. Sørkedalsveien.
Men står navnet på postkassa, eller? Nå har vi lagt dommen til denne mannen I postkassa hans for å gi han et lite støkk om at vi følger med, at han vet at vi til stede. Så skal jeg vente på folk som kommer ut av blokka nå og sier fra. Nå kommer den damen her nå.
Men hvorfor har han utvist han har dømt til 2 år?
Han slapp ut på minstetid 6 år. Han har da søkt om å slippe ut tidligere. Ja. Og det såpass grovt at det barn I spedbarnsalder.
Okay.
Så jeg vil bare si fra til deg, selv om det ekkelt å høre det. Så ja, okay. Synes jeg det viktig at naboer får vite det.
Ja.
Så hvis du kan si fra til de du har kontakt med her, ja. Så vet du hva du har I nabolaget ditt.
Du må gjerne få en kopi av dommen.
Hvis du vil ha det, skal du godt få det.
Nei, takk.
Og den mannen her bor jo da rett ved siden av skole, kino, T-banen. Altså, her kryr jeg unger. Og ifølge prøveløslatelsesvilkårene hans, så skal han ikke oppholde seg I nærheten av barn som under 16 år. Du kan spørre ham en ting. Har du sett en mann her før?
Nei.
Nei, han bor I blokka, det.
Ja, nei, jeg sier ikke igjen.
En pedofil mann, han fikk 9 års forvaring, slapp ut på minstetid 6 år.
Okay.
Så hvis du har barn eller noen ting, så gjør han bare badbare. Det godt å vite, ikke da?
Takk.
Bare hyggelig.
Aron her har altså reist Norge rundt og advart folk om overgrepsdømte som bor I nabolagene deres, så det det ikke alle som setter pris på. Og for litt over et år siden så ble han faktisk satt I fengsel for det arbeidet sitt. Men han ute igjen, og vi så heldige å få han på besøk her I dag, så la oss ønske velkommen til alle pedofiles verste mareritt, Aron Ironfist Jansson!
Takk.
Ja, Aron, det blir ikke mørkere enn det her.
Nei.
Nei.
Dette mørkt.
Og det har du bestemt deg for å jobbe med?
Ja, det har jeg.
Ja, hvordan det da?
Nej, hvis ikke jeg gjorde det, hvem andre ville ha gjort det, tenkte jeg. Det startet med at en venninne av meg sin sønn på 5 år ble misbrukt av en ny stefar. Og da begynte liksom ting å rulle. Og så fikk jeg innblikk i hvordan dette her var. Og så bestemte jeg meg for å samle en dommer på de verste jeg fant. Og reise rundt i nabolag og eksponere dem. Samt at jeg gjorde det også på Instagram, så hele Norge fikk jo med seg dette. Eller også på Snapchat.
Ja.
Ja, for det var et prosjekt som heter Nabovarsel. Ja. Vi har jo sett litt nå hva det går ut på, men kanskje du kan fortelle litt mer om hvordan du jobber?
Ja, altså nå så du egentlig bare en liten bit. Jeg dykker også opp i rettssaker som støtte til de berørte. Jeg hjelper til så saker blir anmeldt, for det mange som ikke tør å anmelde. Og de tar kontakt med meg, og så tar jeg kontakt med advokaten min, og så tar vi det derfra. Det er den biten som dere ikke ser. Det er den.
Ok, så du reiser ut i nabolagene og rett og slett bare forteller alle naboene om hvem som bor i nabolaget, for å advare for at de skal passe ekstra godt på barna sine. Det er liksom tanken din.
Helt riktig. Jeg synes at alle fortjener å vite hvem naboen sin er. Alle småbarnsforeldre trenger å være obs på hvem den pedofile naboen sin er. Fordi de skal ikke gå usett, mener jeg. Og det står jeg for.
Hvordan reagerer naboer flest da? På som budskap?
De fleste er jo... Altså, jeg har ikke møtt noen som har flyttet på meg, eller noen som har snakket negativt, eller vært stygge mot meg. Det har jeg ikke. Jeg har kanskje hatt et par opplevelser hvor noen har vært skikkelig dårlig humør og bare, jeg vil ikke snakke med deg, fader, flytt deg. Det er det eneste, men ikke noe, nei.
Men Aron, vi bor jo i et samfunn hvor vi har lover og regler, og det er jo på mange måter politi og domstol og kriminalomsorgen som skal ta hånd om disse tingene og sørge for at vi er trygge. Hva er liksom grunnen til at du tenker at du som privatperson skal gå inn og ta en sånn rolle i stedet for myndighetene?
Jeg mener at myndighetene gjør alt for dårlig jobb. Da har vi jo den saken som har vært nå oppe i Tromsø, har du fått med dere den? Med han som reiste ned til Ukraina, så voldtok han en ukrainsk dame etterpå. Ja, ja. Han er jo siktet for 11 tilfeller av overgrep. Og han har ikke blitt varetektsfengslet i det hele tatt, så han fikk bare sture å gå. Og reiser ned til Ukraina og tar med seg en 17 år gammel ukrainsk jente og voldtar henne her sånn. Hadde det vært varslet om at denne mannen her hadde hatt meldeplikt for eksempel, da, så kunne ikke han ha reist. Da hadde han vært her hele tiden. Og hvis du har siktet for 11 overgrep fra før, så burde du jo sitte i varetektsfengslet. Jeg ble varetektsfengslet av å fortelle hvem de her er. Jeg fikk ikke lov å slippe ut engang. Før jeg hadde sonet dommen.
Du fikk meldeplikt.
Jeg fikk meldeplikt.
Vi kan jo se, du var på en sånn nordlandsturné. Ja. Og da skjedde dette.
Du skal pågripes, ja. Ha! Du skal få muligheten til å gi forklaring, selvfølgelig. Ja. I forbindelse med det da jeg siktet for. Men det har i forbindelse med at du er siktet for å ha lagt ting ut på nett i forbindelse med de siste døgnene.
Ja, ja, ja.
Det kan ikke være en enkel sak.
Det er greit.
Men det er den beslutningen vi har i
forbindelse med. Ok, så dette er pågripelse?
Ja.
Ja, men det er helt uhørt. Nå skal jeg ringe advokaten med en gang.
Ja, et vink til kamera der, rett i kanskjotten, men du kom ganske kjapt ut, og
ja, det var 5 timer etterpå, så var det rett ut å spise bowling, og spille bowling og spise kyllingklubber.
Ja.
Men så gikk den... Men så gikk det vel et halvt års tid eller noe sånt, og så fikk du vel besøk av politiet igjen, gjorde du ikke?
Ja, det skjedde faktisk en ting til imellom der. Jeg ble fortalt av politiet i Lørenskog at jeg skulle komme og skrive under på et besøksforbud. Og da kom jeg ned for å beskrive under det besøksforbudet. Men før jeg fikk gått ut av den døra, så sto det 5 politifolk utenfor og arresterte meg igjen. Da var det rett i kasjotten, og da var det den gangen da satt jeg 3 dager, og da ville ikke dommeren varetektsfengsle meg. Han ga meg meldeplikt i stedet. Og så gjennomførte jeg 2 måneder med meldeplikt, og så var det ferdig på politistasjonen. Og så sier han på politistasjonen, så sier han, ja, det var siste dagen, Aron, det var kjempehyggelig å bli kjent med deg. Og jeg bare, takk, takk, hei, hei. Og så tok det, jeg visste at jeg skulle til Trondheim og eksponere noen med en gang etterpå, for da var jeg ferdig med meldeplikt. Og da postet jeg på Instagram at jeg på vei til Trondheim. Og at i Trondheim, eller i Trøndelag, så lastes det ned altså minimum 1000 personer laster ned overgrep hvert år. Det trøndere. Der det grisete. Og så sier da politiet til meg at nei, du skal ha 1 måned til meldeplikt. Da sier jeg, nei, det jeg ikke interessert i. Nei, da blir du etterlyst. Ja, da får du sende de papirene til advokaten min, så jeg får sett at jeg fortsatt, jeg kan ikke bare ta det over telefon. Jo, nå mente jeg at det var forkynt over telefon, og at jeg nå ble etterlyst hvis jeg ikke møtte opp meldeplikt. Og da sa jeg bare, here we go, sa jeg da. Vær så god, vi ses senere. Og da var jeg på rømmen hele jula. Det var skikkelig koselig. Jeg fikk låne hytter, jeg fikk bensinpenger til å flytte meg. Folk ville låne bort bobilen sin, og det var ikke måte på. Skikkelig hyggelig, faktisk, ja, for å være på rømmen. Det er det koseligste jeg har gjort på lenge, egentlig.
Du opplever jo en voldsom, det mitt inntrykk i hvert fall, at du opplever mye støtte når du ute på veien.
Ja, jeg får mye støtte av lokale, eller av folk. Jeg regner med dere støtter et register i Norge som sitter her. Da. Ja.
Men det er jo ikke, du er jo ikke ansatt på noen slags måte i nabovarsel Norge. Hvordan liksom finansieres dette?
Det finansieres med donasjoner. Altså folk donerer støtte, så virksomheten kan leve.
Ja, hvordan gjør man det da?
Man vipser.
Ja.
Hvordan? Ja, du tar opp telefonen din, og så vipser du til nabovarsel Norge.
Ja.
Det er det du gjør.
Og hvor skal man vipse da?
619500. Er det det går til.
619500.
Ja. Men nå har jeg blitt ilagt, jeg må betale 715000 i erstatning til disse overgriperne.
Ok, så du må betale erstatning til overgriperne?
Og så har jeg i tillegg saksøkt privat for 1,5 millioner for fremtidig arbeidstap og masse, den hele sulla mitt med masse greier. Så de melker jo dette systemet, ikke sant, disse overgriperne.
Ok, så du risikerer å måtte betale over 2 millioner kroner du nå?
Jeg risikerer å betale 2,1 millioner kroner, så jeg konkurs privat. Det helt riktig formulert, husk han hadde det måten der. Koster å være kar, for å si det sånn.
Men Aron, det jo kanskje ikke så rart at noen av disse folk kan bli litt skjelve litt i buksa når du kommer på døra. For jeg fant jo den videoen her av deg på nett. Aaron Iyer, Miss Jackson, that is three quick finishes here tonight. He went in for a takedown and he caught him with that choke. What a win for Aaron Jackson. He barely is finished.
Ja.
Aron er den beste.
Men Aron, med den MMA-fortiden din, kan du skjønne at folk blir redd når du dukker opp i nabolaget?
Nei. Ja. Overgriperen burde skjønne Lunta, men jeg er jo ikke farlig.
Jeg men har det noen gang farlig. Vært noen fysisk konfrontasjon med noen du har...
Nei, jeg har bare blitt trua på telefon en gang at jeg skulle passe på føttene mine. Føttene? Det var det eneste, ja. Okay. Så tok jeg et fotbad litt sånn lenge etterpå, for jeg tenkte kanskje jeg hadde noe sånn fotsoppen og sånn.
Men du sier jo at du ønsker å få innført et sånt register. Hvordan er det skal fungere egentlig?
Nei, så jeg ønsker at småbarnsforeldre og kvinner som... altså, si damer skal finne seg en ny type, og du lurer på hvem faen er han karen her? Liksom. Det bare positivt, det rosenrødt og kjempeforelsket og sånne ting. Og så hadde du hatt et register, så kunne du kanskje sjekke navnet hans med personnummer og navn. Og så finner du ut at faen, han har sittet inne 4 år, han får ganske grov sedelighet, og du har et lite barn. Ja, kanskje en liten vekker.
Mhm. Finns det noen sånne register i verden i det hele tatt?
USA har det. Sverige har det litt sånn skjultet. England, Polen. Det flere land som har det, men Norge trenger det. Norge bør ha det. Og da det egentlig bare å gå inn, sånn som jeg mener, at du går inn på da, for eksempel si, sedelighetsregister, eller du kan kalle det det da. Og så kan du plotte navnet til den som du tror en overgriper, eller din bedre halvdel. Og så får du opp historikken om han en dømt overgriper eller ikke. Og da, hvis vi har det, så mener jeg vi kan forebygge mye. Det ingen som vil havne i et register. Hvis du så tjukk i huet og forgriper deg på et barn, og det et register, og du har ikke lyst til å havne i et register, nei, men du har jo fortjent å havne i det registret når du har forgripet deg på et barn. Tenker jeg.
Men hvis du skal få til sånne forandringer i Norge, så må man jo jobbe politisk, for det krever jo lovendringer og,
det helt
og så videre. Hva gjør du? Gjør du noe med det?
Nå har vi sitter og jobber med vedtekter og hvem som skal sitte i styret i naboarskyld sitt politiske parti. Målet vårt å samle 5000 stemmer, gjerne flere enn det, så vi kommer inn i bystyret, så vi får dette her på agendaen. Det jo flere politiske partier som, da det bare FRP som har det på selve på partiprogrammet sitt. Og jeg håper flere vil ha det i partiprogrammet. Men det sånn at du kan ikke komme i regjeringen i Norge og så være i mindretall og ha det på partiprogrammet, for det blir ikke gjennomførtbart. Du må ha et flertall i regjering. Se bare på hva som skjedde med bomringen, når FRP sier at vi skal fjerne bomringen og vi kommer i regjering. Men det skjedde jo ikke, det fordi de ikke hadde flertall. Mm.
Men ser du deg selv som en politiker? Du, tidligere MMA-fighter.
Jeg håper å kunne få nok stemmer til å bli det. Men jeg ser ikke på meg som noen... jeg ikke noen statsministerkandidat, det
Kanskje en gang.
Kanskje utenriksminister. Forsvarsminister.
Men det jo ikke bare det at du ønsker dette registret. Du støtter jo overgripsoffere på flere forskjellige måter. Hvordan?
Jeg deltar i rettssaker. Jeg er med dem som støtte. Ikke bare i rettssaker, men også privat også. Jeg kommer og tar en samtale. Vi snakker sammen, vi gråter sammen. Sånne ting som det da. Ja. Som folk ikke gjør. Folk tør ikke å ta den samtalen om overgrep. De sier bare, ja, det er ekkelt.
Men vi må være litt kritisk også, Helge. Hvis ikke så kommer vi til å få kjeft. Det jo litt av oppgaven vår. Være litt kritisk. Fordi det jo sånn i Norge at hvis du har blitt dømt av sonet straffen din, så har du på mange måter gjort opp for deg. Og skal få lov til å leve et normalt liv. Men du mener at sånn bør det ikke være. Du skal henges ut litt.
Ja, det mener jeg. Jeg mener at hvis du som en dømt overgriper, si for eksempel, hvis du så tjukk i huet og du kjører i fylla, du kjører på en eller annen fyr, og du mister lappen. Ikke sant? Da mister lappen si 5 år. Du slipper ikke ut av fengsel med førerkortet. Her, vær så god. Sånn, takk skal du ha. Det går fint når du soner straffen igjen. Da har han opphørt benet seg tillit igjen. Det ikke sånn, du må jo kjøre opp igjen. Hvis du har forgripet deg på noen, så føler jeg at du burde havne i et register, og minimum være der i 10 år, og for de mest groveste tilfellene, så burde du være der livet ut. Det mener jeg. Og hvis du da ikke har vært så alvorlig som skal til, så det, hvis du gjør noe gærent i løpet av de 10 årene, så blir du der i det registret for resten av ditt liv. Velfortjent.
Det veldig mange som heier på deg, Aron. Hvor mange følgere hadde du på Snapchat? Det var mange etter hvert.
Snap, det ble flere hundre tusen. Jeg husker jeg sjekket den en gang. Da var det 580 000 som hadde sjekket den en gang.
580 000?
Ja.
Hvis du får alle de stemmene?
Ja, det har vært helt sjukt.
Da blir du statsminister.
Da blir du statsminister,
da. Da ser vi ikke mer til større i hvert fall. Det er sikkert.
Ok, da tenker jeg vi skal få inn en annen potensiell statsministerkandidat. Det er plass til en til i sofaen. Ja. Mannen som egentlig ikke trenger noen introduksjon, han torpedoen i Torpedoen og milliardæren. Ingen ringere enn Jan-Erik Jannik Iversen!
Velkommen, Jannik.
Du ta en ordentlig klapp for han en gang til.
I mikrofonen.
Ja, ok. Velkommen. Før vi snakker om staken din, hva tenker du om det Aron holder på med?
Det skulle vært mange flere av dem. Det skulle vært mange flere av dem.
Du må holde den tett inntil. Det litt... ja, du synes han gjør en viktig jobb?
Ja, for at...
Inntil.
Nå har jeg sittet inne, og det så mye mørketall der, av de der fucking jævla pedofilene, at eneste måten på å bli kvitt dem, er å kjøre dem ut til Svarskog, og gravlegge dem.
Ok.
Så er de snakket. Ja.
Ok. Case closed.
Hva tenker du om det, Aron? Er det løsningen?
Aron, den jobben tar jeg.
Jeg overlater litt, Jannik.
Så bør man gå så drastisk til verks, eller holder med et register?
Ingen kommentar.
Ingen kommentar.
Tenker du nå at du skal teame opp med Jannik, Aron?
Jeg tror Jannik gjør en god jobb sånn som han gjør det nå, ja. Jeg støtter deg, jeg.
Med å gå etter helt andre folk, mener du?
Fuck, Røkke!
Ok. Vi skal snakke om saken din, for det har kommet noen nye opplysninger, som ja. Vi skal dele med dere her i kveld. Det det første som får vite det her. Ja, det bare å glede seg. Men husk hva jeg sa til å begynne med. Hvis dere ikke vil høre dette her, hvis dere vil slippe å dra på lang ferie, så hold for øret. Aron, tusen takk.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Takk, alle sammen.
Never ending story.
Never ending story. Nå har vi altså laget 12 eller 13 podcast.
13 snart.
13 blir det nå hvert øyeblikk om saken din, Jannik, og holdt på i et par år nå.
I et par år? Jeg har holdt på i 6 år.
Ja, du har holdt på litt lenger. Det som er det vi skal begynne med, det jo at vi har gjort et intervju med en, det får bli en anonym kilde, det vi nødt til å være. Men det en mann som har jobbet tett med Røkke i nærmere 25-30 år, og gjort mye av jobbene for Røkke som kanskje ikke helt tåler dagens lys. Og dette skjedde jo, det han forteller nå, skjedde jo egentlig lenge før du ble kjent med Røkke.
Ja.
Men det ting i den historien som vi mener relevant i forhold til hva du har opplevd. Så jeg tenker vi nå, Lars, kanskje skal bare begynne med å høre. Husk at dette et 2 timers opptak, og vi har bare tatt ut et lite utdrag. Resten kommer senere.
Men si litt om hva det ja. Setupen for
ja, den skal snakke om. Ja, men det som noe her som ikke har fått med seg denne historien.
No. Nei.
Ja, det noe som tror på meg her? Nå snakker vi!
Hæ? At det handler om Russland.
Ja. Det som viktig med denne historien, litt som bakgrunnen for den, det at i 1992 så ble Røkke nektet å fortsette å tømme havet utenfor USA for fisk, for da var amerikanerne lei. Så det han gjorde da, det var at han dro til Vladivostok i Russland for å fortsette fiske da fra andre siden. Problemet med Russland i 92, da hadde Sovjetunionen akkurat kollapset, det var at det var stort sett bare mafia og banditer overalt som stjal alt som var av ressurser og hadde full kontroll på alle naturressurser blant annet. Og i Vladivostok, og hvis dere ikke tror meg, så det skrevet masse bøker om det her, så var det bare mafia som styrte hele byen. De hadde stålkontroll på hele byen, og for å kunne få lov til å fiske, så måtte man faktisk ha et forhold til den russiske mafian. Men det stoppet ikke Røkke. La oss høre på det her.
Altså, Kjell Inge, han var ikke der. Han var ikke der i det hele tatt, han. Det var bare oss. Vi var 16 stykker, men det var jeg som ble hengende der. Røkke, han sa til meg, ta imot de penger til ditten og datten. plastposer med penger. Kan du ikke legge det i noe annet enn fuckings plastposer, sa jeg. Det ser så jævla dumt ut. Få tak en koffert da, Kjell Inge. Det sa jeg til henne. Vet du hva han gjorde? Han putte opp plastposa med penger, puttet opp en annen plastpose, så gikk det med dobbel plastpose.
Men hvor mange poser leverte du til mafian da?
6-7 poser, i tillegg til to Mercedeser og mat for et år. Det skulle jeg betalt for de kvotene.
Hvilken valuta var det her i?
Og dollar.
Ja, så en betydelig mengde da, sannsynligvis.
Hvordan var møtene da med den russiske mafian?
Nei, det var skikkelig ekkelt. Jeg likte ikke det i det hele tatt. Du visste ikke om du skulle bli skutt eller ikke sant? Men Kjell Inge ringte meg og sa at du må bare være der klokka 11. Husk nå det jeg sa til meg. Nå tror jeg på deg, så nå må du stå for det. Og det gjorde jeg.
Kan du huske noen spesielle hendelser fra dine møter med russisk mafia?
Ja, de kommer og henter meg, og det er ikke et flir liksom. Det er ikke noe. Det er bare å sette seg i baksetet og vente til du er fremme. Det blir ikke sagt et eneste ord i bilen. Og da skulle jeg inn til et møte, og jeg hadde med meg pengene, ikke sant? Og det visste de. Møtet var for at jeg skulle overlevere kontanter. Så snakket vi litt, for jeg ville ha flere kvoter. Og det var det jeg fikk beskjed om fra Kjell Inge. Prøv å få tak i de kvoter vi kan.
Så du forhandlet direkte med mafian?
Ja. Jeg visste akkurat hva jeg skulle gjøre med den mafian. For Røkke, han hadde gått gjennom det med meg og drillet meg noe så jævlig at jeg visste akkurat hva jeg skulle si, og hvilke kvoter vi skulle ha, og hva slags båt det er. Og det var liksom 15 båter jeg hadde på liste da, jeg skrev ned alt sammen, jeg gjorde alt. Jeg skal love deg at Kjell Inge Røkke tjente minst 16, sikkert 17 millioner dollar bare på det jeg gjorde.
Ja, Jannik, det vi hører her nå er jo, det høres jo noe kjent ut her med disse plastikkposene. Vi har jo hørt en som har vært innom oss fortelle om hvordan han var nede på Røkkes kontor og hentet plastikkposer som han da dro hjem til det og leverte da Per Orveland som
ja, det er slutt på nå, og det er litt trist.
Slutt på.
Nå er det Grypo.
Men vi hører nå at ifølge denne personen da, at Røkke var villig til å forhandle og jobbe opp imot
denne... Røkke har gjort kriminelle handlinger fra han helt siden han fikk hår på kukken. Ja. Ja. Og det er bare fortsatt og fortsatt og fortsatt. Helt han kom tilbake til Norge, og jeg klarte å skyte han der fucking dumme Tromsdalen litt feil. Ja. Så han kom seg inn i oljebusinessen, og nå har han begynt å ta det derfra.
Ja. Ja. Så han var
men du skulle jo vært på kontoret til Ellen Olgang Andenes, som har satt i trusa der og grått. Det hadde vært et fint syn her oppe, tenker jeg.
Vi har lett mye av den fortellingen der, hvor du og Røkke skal sitte bare i trusa.
Ja. Og det var kaldt.
De var bekymret for at du hadde noe avlytningsutstyr, for at det ble jo... Både du og Per ble beskyldt for å ha jobbet i tospann for å presse Kjell Inge Røkke for penger, og blant annet med å gjort opptak. Og vi har vel muligens til klipp...
Ja, vi har jo klipp.
Har du noe på lager, Lars?
Det var jo blant recap. Det var jo blant de lydklippene som Per Orland gikk til VG med, som startet og hele ballet her.
Ja.
Vi bare hentet ut et lite utdrag for å friske opp hukommelsen.
Har du satt med en gale mann det siste
da? Han torpedoen?
Ja.
Men han fikk jo betaling av millioner hos din her, så han er jo fornøyd, han.
Er det betalt noe,
du? Du, jeg bare bærer på seg med millioner til...
Hva snakker du om? Jeg kan ikke...
Nei, ikke sant?
Husker ikke ting, jeg vet hva du snakker om.
Nei, det skjønner jeg godt. Egentlig, Kjell Inge, så tenker jeg på de millioner som han torpedoen fikk av deg. Og det, Kjell Inge, det mener jeg, jeg synes jeg faen hakker meg for tjene 100 ganger mer enn han også.
Jo, men jeg skjønner det.
Ikke sant?
Jeg tror på en måte at han er i den bransjen han er i.
Ja.
Så jeg tror på en måte at du har forhåpentligvis et greit noe liv foran deg. Men jeg tror på en måte ikke, han, og han, og som man sier, man har en tendens til å kikke til hva er det naboen har fått ut av det.
Ja, fordi det var jo sånn at da denne rettssaken mot deg kom opp, da du ble tiltalt for utpressing av Røkke, så ønsket jo advokatene dine å legge fram disse lydbåndopptakene for å støtte den historien du fortalte. Mm. Men det nektet jo retten. Mm. Fikk jo faktisk ikke lov å legge fram det. For de ønsket jo bare å avgrense den saken til 3 måneder.
Riktig.
Hva tenker du om det?
Nej, jag bara tänker på att allt är makt och pengar rår och sån är det ju. När du driver det med den det håller på med i risikosport så får du juling av och till, men den julingen här ska jag inte ha. Den ska han få kosta vad det kostar vill. Mm. Så
när man avvilger då avgränsa den saken till de 3 sista månaderna för anmälan från Kjell Inge så framstår det ju som om att du är närmast en som bara kommer in från gatan. Ingen relation till Kjell Inge Røkke I det hela tatt. Det var det de önskade och liksom
och lave storyna.
Ja, och då ser det dåligt ut, men de ljudupptagningarna är ju med på att dokumentera att här har det varit ett förhåll. Du har fått pengar av
Kjell.
Och under rättssaken så förklarade Røkke sig och Helge, du husker ju I vart fall ett par ting av det han sa.
Ja, där fick ju Kjell Inge Røkke spørsmål om har du betalt Jan Erik Iversen pengar någon gång? Och då
svarade han ju rätt för det var han hade ju mellanmän som hade betalt med pengar.
Exakt, han valde att svara på en speciell måte. Han sa då jag har checkat mina bankuppgifter och ifølge de bankuppgifterna så står det ingenting om att det har blivit utfört någon utbetalning till Iversen. Och det var sån det kommer man undan då.
Ja, han kom inn av det, for at når du har kommet til han divisjon, den mafiabossen som han så har han alle de tingene under kontroll.
Det normale svaret ville jo være å si, nei, det har aldri skjedd. Det har aldri gjort.
Jo, men du hører jo på Rybånet hva han sier her til Per Overland. Han bruker jo det til med navnet mitt i den diskusjonen med Per. Så,
ja, du blir referert til som den gale mannen. Ja,
og så plutselig, når han kom I retten og kjente den, han vet ikke hvordan jeg så ut en gang.
Nei, ikke sant.
Det var faen av klokka. Mm.
Det som skjer da, det at I 2017 så har VG en artikkel, hvor de har fått tilgang til disse opptakene, og hvor Røkke snakker om deg, og det var uakseptabelt for deg, for at da ble det du hengt ut. Mm. Så du forlangte å få et møte med Røkke, og dere hadde... 3 møter på Eldens kontor.
Riktig.
Og så etter det så skjedde det ting som gjorde at du ble pågrepet. Men det som litt viktig her nå jo hva som skjedde på disse møtene. For hvis det sånn at du drev utpressing overfor Røkke, så det kanskje litt rart at det 3 møter. Og man ønsker å vite hva som har foregått på de møtene. Og vi har jo en gjest.
Ja, men jeg vil bare avbryte litt om det som litt artig at etter det 3. møtet, vi ble enige at han var ikke interessert å gjøre det som han avtalte I 1. møtet, så dro jeg ut på det der berømte Fornebu-garasjen der. Og da hadde jo han der, han I livvakta, han Anders Snorteismoen. Vi hadde jo 3 møter med han også. Og alle de møtene ville han finne en løsning. Men jeg sa, fuck you. Ja. Og da hadde vi ikke en valg å ha Kjell Inge Røkke da. Det jo å sette en falsk anmeldelse og kalle det pengepressing, for han visste at jeg kommer til å kjøre den inn I den bilen I bagasjesetet og rett opp til huset.
Okay.
Ja. Men før, nå må jeg stoppe deg litt her, for at vi et røddig selskap som jobber etter...
Hva du vil.
Vær varsomplak... Dette her må fram. Vi jobber etter Vær varsomplakaten, og hvis vi ikke følger det til punkt og prikke, så kommer PFU...
Nei, nå går vi alle sammen.
Pressens faglige utvalg etter oss. Og det noe som heter samtidig I møtegåelse, så hvis man fremlegger en grov påstand I for eksempel en podcast, så man nødt til å innhente tilsvar umiddelbart, og ikke vente til neste podcast for eksempel, det må komme umiddelbart etter at påstanden fremlagt. Og når det kommer sånne grove påstander som I den der lille klippet som vi viste her med denne hemmelige kilden, som vi har måttet endre stemmen til, som påstår disse tingene om Kjell Inge Røkke og hans møte med mafian der borte, så vi nødt til å sende inn noen spørsmål til Aker. Og da sendte vi noen spørsmål til kommunikasjonsdirektør I Aker, Atle Kigen.
Ja, det gjorde vi, for vi jo litt opptatt av det her. Jeg har jo snakket med Atle Kigen før, da de første episodene kom. Da skjelte meg ut I ganske lenge. Det la vi ut. Vi tok det opp og la det ut. Men jeg sendte av gårde en ny e-post, hvor jeg skrev «Hei, vi har gjort et intervju med en tidligere ansatt som jobbet mange år for Kjell Inge Røkke». Og der kommer det noen påstander som gir Røkke tilsvarsrett. Vi har derfor følgende spørsmål som kan besvares skriftlig, eller så kan Røkke selv eller noen som representerer ham gi tilsvar muntlig I podcasten. Spørsmål. Betalte Røkke millioner av dollar I bestikkelser til russisk mafia I Vladivostok på 90-tallet for å få fiskekvoter? Ble disse pengene betalt I kontanter plassert I plastposer? Ble en av fiskebåtene brukt til å frakte, smugle to Mercedeser, to paller med mat og kontanter fra Seattle til Vladivostok, hvor dette ble overlevert til mafian. Og siste spørsmålet, visste Røkke at det var mafian som tok imot pengene, bilene og maten, og at hans representant I Vladivostok mottok trusler? Tilsvarsfristen fredag 1.4.22 klokken 12, Og han fikk altså en uke på seg til å svare.
Og
på tirsdagen så sendte jeg en sms til Atle Kigen og spurte om han hadde fått mailen. Og vi har ikke fått noe svar, hverken på e-posten eller på sms. Og nå sitter dere sikkert og tenkte at det var alt vi hadde å komme med, ikke sant? Men nei da. Fordi vi har en gjest til... En person som var til stede på det første møtet med Røkke, og som du hadde en hel kontakt med I den perioden hvor du ble anklaget for å presse ut Røkke. Så, mine damer og herrer, la oss ønske, han klar?
Vi kommer nå.
Hjertelig velkommen til Arild Holm!
Nå skal han faen meg fortelle sannheten.
Ja, Arild, velkommen til oss. Du har jo vært jobbet I politiet, du har vært statsadvokat, du har vært forsvarsadvokat, men du har gjort mye andre ting også. Kan du ikke fortelle litt om det?
Jo, jeg har alltid likt å prate med mennesker. Grunnen til at jeg her, det er at jeg her for meg selv. Det her, jeg har jobbet på toppnivå i 26 år med det største av det største.
Du var litt involvert I denne disputten mellom Røkke og Jannik.
Ja, la meg innlede med følgende. At jeg, og det har jeg, altså jeg og Jannik, vi snakker sammen.
Så han ikke enda, ikke enda.
Han har godkjent. At jeg forteller at jeg prøvde å fengsle han I 98, og så forsvarte jeg ham 10 år senere. For da hadde jeg skiftet bane.
Du prøvde ikke å fengsle meg, det kom 40 mann med maskinpistol og prøvde å rane hele pokerklubben.
Det er mulig, men jeg satt der og jeg husker det veldig godt. Det det vi gjorde. Så det slik at Jannik, altså det en mann du tuller ikke med han. Det ikke. Men så det også slik at, at han en mann av et stort hjerte. Og det har han vist nå I 7-8 måneder. Jeg skal ikke gå inn på det, men det
håper å stryke med. Jannik, han har et godt hjerte, men da vi tilbake, og der ingen sluttet, det det at jeg er her for å si det som har skjedd. Det og jeg har oppgjøret med meg selv. Det grunnen.
Du kommer for å si det som har skjedd, og vi snakket jo litt om disse her tre møtene som ble holdt mellom Jannik og Røkke, og der var jo du sentral.
Det var jeg. Det var jeg som styrte det, fordi at jeg rådet Røkke.
Du må ha mikrofonen litt etter.
Ja, jeg rådet Røkke til å snakke med Jannik.
Hvordan forløp du? For du var til stede på det første møtet mellom Jannik og Røkke.
Ja, eller halve møtet. Jeg husker, altså, vi litt uenige der kanskje, men jeg har ikke noen tidsangivelse.
Nei, men kan du fortelle?
Jeg fikk høre litt av hvert.
Men kan du fortelle om det første møtet, for Jannik har jo fortalt om det, men han ble jo bare beskyldt for å være en løgner i retten. Kan ikke du fortelle hvordan du opplevde det møtet?
Nei, ja, han... Altså, jeg har alltid sett på meg selv som en logiker og ikke som jurist. Jeg brukte 7 år på jussen, men jeg drev med alt mulig rart. Men det lærte jeg faren min. Dette med logikk. Og det det at har man ikke noe å snakke om, hvis det ikke noen temaer, da avholder man ikke 3 møter da.
Nei, da det ikke noe vits i å... Kanskje kan man ha et første møte for å bli enige om at her har vi jo ingenting å diskutere videre, men disse to karene her, de hadde 3 møter totalt. Men du var til stede i...
Første møte.
Ja, på det første møte. Husker du hva som ble sagt på dette møtet?
Ja da, Jannik, jeg husker i hvert fall, jeg hadde veldig konsentrasjon i forhold til Jannik. Og han var veldig åpenhjertig om en del saker, men det jeg husker, det 2 ting som jeg gravd i hukommelsen. Og det at, nummer 1, og det er sannheten, det at Jannik og jeg hadde blitt enige om at jeg ikke skulle, det var 2 klienter av samme firma, jeg skulle ikke løse dette. Og da og det kan godt være, for jeg husker nemlig svaret til Jannik, nemlig det at Aril skal ikke løse noe som helst, dette skal vi finne ut av.
Det skal Jannik, det husker du fra det første møtet, og det sa Jannik, Aril skal ikke løse noe
som helst. Jannik sa at Aril skal ikke finne en løsning for meg. Det var det Jannik sa.
Men det må ha vært et svar på et eller annet da, som har blitt sagt.
Ja, det er det jeg sier, og det jeg sier, det ligger i alt, at det måtte finnes en løsning.
Mm.
Det er mulig at jeg har ikke... Du vet at jeg leser 200 000 dokumenter i 300-400 i året, slik at det er noen ting som glipper.
Men du bare på 1 Røkke-møte.
Ja, men det er jo nærliggende å tenke at...
Men det var det Jannik sa, og det veldig sannsynlig at... For jeg husker Røkke så på meg, og jeg har ingen taushetsplikt i forhold til han. Jannik har opphevet min, så det i orden. Men det han også sa, og det jeg helt sikker på, og det er at det gamle vi ferdige med.
Ok, så dere sitter I møte. Jannik, du har fortalt at du var litt forbanna, og du la fram hvorfor du var forbanna. Og så sier Røkke at de gamle tingene der, det vi ferdige med.
Jannik var skikkelig forbanna, det var han. Han var på mitt kontor, og han, men jeg, altså jeg rolig av natur, og jeg vet at han, ja, ikke noen problemer.
Men I Røkkes forklaring så sier han at han knapt kjente Jannik, og at han ikke hadde hatt noe forhold til Jannik på noe som helst måte, I hvert fall ikke at det hadde vært noen forretningsforbindelse. Men hvordan kan han sitte og si da til deg og Jannik at det gamle vi ferdige med? Hvilke gamle ting da?
Nei, det får man vurdere. Det jeg har sagt, at, og det jeg sikker på, at det gamle vi ferdige med. Og... Det betyr også, ja, altså jeg kjenner jo til en del bevis I saken. Det gjør
jeg. Og hvilke bevis det?
Nei, det jo lydbåndene, opptak og diverse. Det klart at disse gutta, det var som ikke noe førstegangsmøte. Det var ikke det.
Nei, de kjente hverandre.
De kjente hverandre. Det, det står jeg på. Mm. Og det, de kan, som advokat, så kan de, ja, de kan kritisere meg nord og ned, men de hadde en historikk.
På det tidspunktet her så var jo du, ikke sant, du jobbet I Elden, du partner med Elden, Elden var advokaten til Røkke, og du bistod Jannik, og du har kjent Jannik I mange, mange år, Jannik-typen til å... presse noen for penger på den måten som det har blitt presentert I retten?
Jeg kan bare innestå for, og jeg har kjent Jannik veldig lenge, og jeg kan innestå for at han, jeg har knatt han, og jeg har hatt med mye ja, tiltalt og sikter å gjøre, ja. Det noen tusen. Jeg har knatt han I en usannhet.
Nei, han har aldri løyet, som, så vidt du vet.
Nei, ikke for meg.
Nei.
Det
Men som tidligere... Jeg håper dere tilgir oss nå at vi skikkelig på overtid, altså. Ja, det ingen som sure her nå, liksom. Ja, det bra. Som tidligere statsadvokat Aril, hva tenker du om den rettsprosessen som var I rettssaken til Jannik, at dommeren sier at vi ikke interessert I noen bevis fra tidligere, vi skal kun se på en kort tidsperiode? Det vanlig? Det ikke slik at en sak skal opplyses fullt og helt?
Det riktig. Det står I straffeprosesslovens 294, og det var min policy, og jeg var knallhard som statsadvokat. Knallhard. Men man lar en tiltalt komme bevisene siden visste ikke det helt sånn, ja, utenfor.
Mm. Tenker du at historikken mellom Jannik og Røkke var relevant for den saken, egentlig?
Jeg mener at man skulle latt Jannik få via Benedikte Vibe og Kajede Vibe skulle, hvis de ønsket ført bevis, så mener jeg at det skulle være tillatt. Det følger av at tvilen skal komme tiltalt I gode, og hvis du skjærer av da til et par tre måneder, ja, da kommer det, altså da bryter man den regelen da.
Mm. Mm. Men du snakket jo med Røkke på ettermøte også, gjorde du ikke det?
På?
Etter møte så hadde du en samtale med Røkke, hadde du ikke det?
Jo da.
Ja, hva handlet det om?
Nei, det var at det skulle vært et nytt møte.
Ja, så han var da innstillt på et nytt møte med Jannik, fordi de hadde mer å snakke om.
Ja.
Ja. Men du har nevnt Jannik noe I det første møtet om at han ønsket penger av Røkke?
Nei. Men jeg efter at Jannik sa at Ari skal ikke løse denne saken, så forlot jeg kontoret, men det var aldri snakk om noe penger og det jeg skal si. Det nemlig det at Jannik gjentatte ganger sa til meg at jeg skal ikke ha et glass vann av den mannen.
Jeg skulle ha et oppklaringsmøte, sa jeg. Enkelt og greit.
Ja.
Du var ikke interessert i noe glass vann. Hva var du egentlig ute etter da?
Jeg var ute til å ta ham for det at han gjerne blir dratt inn i en situasjon som jeg er en treamann i. Ja. Dette er, dette er noe mellom han og løpegutten hans, Per Olveland. Så sitter det på et kontor, og så drar mitt navn inn, inn i ting. Hva faen, han må stå for det han gjør vel? Ja. Men jeg har lært meg en ting i livet. Ondskap og feighet kan aldri slå sannhet. Er dere enige?
Ja. Sånn som med de tre møtene, da, var det min tolkning at det her... var jo mer som sånn forhandlingsmøter som gikk gærent. Og så på et tidspunkt så sier du da til Anders Snortheims Moen når du sitter i hans bil og sier
men hvorfor det gikk gærent? Det var jo fra det første møtet vi var der og jeg kjørte Røkke så inn i helvete gjennom det opptaket han hadde tatt. Og at han sitter og skjelver og har ikke tenner og finner da plutselig ut at nei, Ari Ly må finne en løsning med Jannik.
Ja, og så har dere tre møter.
Ja, men og så må vi ta videre. Så... kommer vi til den situationen, at jeg siger at Aril skal ikke finde en løsning med mig. Da ser Aril at her vil Røkke finde en løsning med mig.
Og hvad en løsning for Kjell Inge Røkke?
Ja, det i hvert fall ikke bananer.
Nej. Er det glas vann? Nej.
Ja, det cash. Ja. Og da gik Aril ud, som han siger. Helt rett, Aril gik ud.
Ja, på, og du sa at jeg, Aril, du kan bare gå ud.
Ja, for du hadde ikke noe med den vår samtale videre.
Nei, nei, nei. Det er...
Og da, når det skjedde, så kom vi over til Smoktalk. Da var det ditt, og det var Jannik, du må huske på, du kan ikke, jeg kan ikke betale deg sånn som vi gjorde forrige gang. Jeg skal fortelle hvorfor. Og det for at jeg kjøpte noen dresser i England, og så fikk dem over hit, og så ringte tollerne meg og sa, Røkke, du har ikke betalt den tollen du skal gjøre med de dressene. Og da svarer han tollerne, hva faen vet dere om det? Jo, for du betalte med Visa-kortet ditt.
Ja, ikke sant? Ikke sant? Man legger inn elektroniske spor.
Riktig, og hvor kan jeg hente den historien fra? Hvis ikke den stemmer. Og da sier han, når vi går ut av det, det var kyss, klapp og klem hele veien. Ja, og det er når Ari kom inn da med telefonene, for alt skulle ut på gangen, som du vet, telefoner, ja, alt
ble lagt ut.
Bordet, ja. Alt, ikke noe skulle høres, var bare oss tre.
Ikke noe opptak, ingenting.
Og når vi da kom inn tilbake der da, så var det at vi skulle lage et nytt møte om 10 dager. Ja. Ja. Og når han kommer tilbake da, neste møte, da sitter jeg ute i foyeren der, og da ser jeg Røkke kommer. Jeg ser ut som han nesten sånn, har fått en hammer i huvet, og tenkte jeg, det den dagen i dag, aksjen ryker, ikke sant? Og setter meg inn, og så drar han fram det der A4-arket og den der pennen, som jeg ser sånn opptakspenn. Jeg tenkte, fy faen, din jævel, hva skal du prøve deg på nå? Og så sitter jeg bare og venter på det første spørsmålet han skal stille meg, og det første spørsmålet han stiller meg, så sier han, Jannik, ja, jeg ba ikke deg om å skyte Tromsdalen. Nei, Røkke, sa jeg, det gjorde ikke. Men du ba meg fjerne den, sa han. Og da så jeg, da datt den helt sammen, og da hadde jeg bare lyst til å ta den kulpen og kjøre tvers inn i øyet på den. For da var jeg så forbannet. Ja. Men jeg tenkte jeg får kjøre spillet litt til. Og spillet ble jo at jeg ble buret inn.
Ja, for det endte, det var tre møter, og så i en samtale med Snortheimsmoen, den livvakta til Røkke, så sier du at nå... jeg kommer til å dra og hente Kjell Inge Røkke og kjøre han til politiet. Aril, i dommen til Jannik så står det skrevet at Jannik dømmes fordi han skal ha trua en annen person med å anmelde denne personen for et kriminellt forhold. Er det ulovlig å si, hvis jeg sier da til Jannik, jeg kommer til å anmelde deg for at...
Nei, det er ikke det. Etter min omfatning.
Etter min oppfatning, har du vært borte I noen
nei, 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 jeg har aldri jeg har tatt ut så mange tiltaler I 10 år for påtalemyndigheten aldri tiltalt noen for å true med at jeg kommer til å anmelde det. Det jo vanlig det. Det jo helt ja, helt vanlig. Mm.
Ok, vi skikkelig på overtid. Et aller siste spørsmål, så må vi wrap it up. Tror du Jannik har noen sjanse til å få saken sin igjen opptatt?
Det kan godt hende.
Bra. Ok!
Yeah.
Tusen takk for at dere kom. Vi får alle opp på scenen. Men hører dere vet ordet av det, så vi tilbake med et nytt show.
Allerede.
Oi.
22. juni, da det True Crime Festival her på Rockefeller. Og John Dee, da får du Krimpodden, True Crimepodden, Sektpodden og selvfølgelig...
Avhørt headline på den festivalen.
Ja, selvfølgelig vi det. Og det kommer nye podcaster snart. Dere får høre mer fra det intervjuet med den hemmelige kilden. Dere får høre mer med Arild Holden.
Ja.
Det masse spennende I vente.
Masse. Og hvis noen vil ta selfies med Jannik, så stiller vel han sikkert opp. Alle der I uka, Jannik. Takk for at dere kom! Hey.
Ok, vårt tredje liveshow I boks. Dere klare for det fjerde? Om 2 måneder, ja, 2,5 måneder det kanskje, 22. juni, da skal vi tilbake på scenen, sammen med masse andre podcaster på True Crime-festivalen her på Rockefeller.
Nei, vi ikke det.
Ja, det går bare ut fra.
Vi I hvert fall øverst på plakaten, da vi headline.
Vi har ingen gjester klare enda, så, men jeg tror det noen her som har veldig lyst til å stå på scenen igjen, så vi får bare spørre.
Nei, men vi skal levere, og vi leverte. Det var veldig gøy I dag, altså. Det var kjempebra publikum. Mm. Masse respons, skikkelig høy stemning. Og jeg var ute en tur der I pausen, og det var jo selfie... hva skal jeg si for noe? Selfie herfra til...
Alle dager I uka.
Alle dager I uka, så det ikke noe tvil om at det her var en suksess da. Det var veldig gøy da.
Det var en som forsøkte å ta selfie med meg også, og jeg stilte opp og stod der og smilte og greier, men så var en kompisen som ikke klarte å ta bilde. Det var et eller annet sånn her rart greier med kamera, og da ga han bare opp. Han ville ikke prøve en gang til.
Men det kanskje aller kuleste når det kommer folk til meg og sier at jeg har reist helt fra Bodø for å se det showet.
Altså, vi hadde en jente fra Sør-Korea som ikke forstod et ord norsk, men som satt der til slutt med avhørt cap og tok bildet sammen med Jannik.
Nydelig, men ok, det neste nå som skjer altså True Crime Festivalen på Rockefeller 22. juni. Der skal Krimpodden, Sektpodden, True Crimepodden og noen flere.
Jeg tror det blir annonsert flere podcaster senere som kommer. Vi går på scenen helt til slutt, klokka 21.30 på hovedscenen på Rockefeller, så til dere som bare vil høre avhørt, så vet dere når det skjer, men billetter I hvert fall ute nå.
Og vi kan love at det nok en gang blir et forrykende show.
Ja, billetter kan kjøpes på ticketmaster.no.
Ok, takk for I kveld. Nå skal jeg meg lenge.
Ha det riktig bra.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Georg Roås, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned appen Podme.